kun radio sagale americati amerika wutata qabe aga jumaatat galgala keessa saalama walakka jalqabe aga saasadit meter bandi 19 digdama lamaf digdami shirrat washington dc rakadabarsu saganta afan romo amma jalqaba fagoof dhiyoodhaa raadiyoof intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan kamisa mudde 21 bara 2017 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo mudde 12 bara 2010 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Koreen hojii raawwachiistuu ihaadi kaleessa ibsa baaseera gamtaan madrak immoo har'a oduu keessatti itti deebinaa an jaallannee gammadaati attam jirtu.
Godinaa Wallaggaa lixaa magaalaa Beegiitti godinaa Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatiitti har'a hiriirri geggeessamee jira. Qophiilee har'a qabnu keessaa tokko koriin hojii raawwachiistuu addawaawii yookaan ihaade kaleessa ibsa baase laalchisuudhaan ogeessaa seeraaf xinxala siyaasaa dubbisne qabna. Kunis qophiilee qabnu keessaa tokko. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara jaallannittan sin deebisa.
Koreen hojii raawwachiistuu ihaadii waggaa darbee ka jalqabe sochi haaromsaa gadi fageenya qabu attamitti hojiirraa akka oole gamaaggamuu jalqabuusaa kaleessa ibsa baaseen beeksisee jira. Ihaadii jaarmeeyaa jijjiirama hawaasaa hoogganu akkuma ta'e hoogganu jijjiirama amansiisaa ta'ee fiduu danda'u ta'us ofiisaa jijjiiree ta'uu ni amannaa jedha. Xiinxala haga ammaatti gaggeeffameen amala rakkoo biyyattii keessaa fi ittiin ka'umsa ijoo ta'an kan ilaaleen mariin bal'aan gaggeeffamuu ibsee jira. Kanaaf hoogganu jiru biratti yeroo kamiin iyyuu caalaa tokkummaa yaadaa uumamuu danda'amee jira jedha ibsi ba'e. Dinagdee ariitiin guddataa dhufee fi abdiin saaqe rakkoo siyaasaa tuulamaa jiru yaaddoo uumeen biyyattiin muddama keessa jiraachuus ibsee jira. Koreen kun gaaffii uummata biyyattii haala guutuu ta'een deebii argamsiisuuf akkasumas sirna federaalaawaa amansiisaa ta'e eeguuf haalota mijeessuun injifannoon xumuramaa jedhee kan eegu ta'uu ibsi kun abdii kennee jira. Kanas uummata biyyattiin itti fufinsaan kan ibsamu ta'uu dubbata. Gama kaaniin mootummaan ihaadik yeroo ammaa nageenya mirgaa fi kabajaa lammiiwwan biyya isaatii eegsisuu waan hin dandeenyeef mootummaa demokiraatawaan ga'umsa qabu ka biraan haa ijaaramu jechuudhaan gamtaan madrak har'a ibsa baaseen gaafatee jira. Ihaadik hoogganaa dadhabaa ofii qaburraa rakkoo mudate kan ibse ta'us yeroo dheeraaf kana sirreessuuf hin dandeenye jedha madrak. Kanaaf akka jecha madrakitti mootummaan kun jijjiiramuu qaba. Yuunaayitid Isteets magaalaan galma mootummaa Israa'el Jerusalem akka ta'uuf murtii goote mormuuf gumii waliigalaa kan tokkummaa mootummoota har'a walgahii hatattamaa yeroo waamee jirutti muummichi ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu immoo tokkummaa mootummoota mana warra sobduutii jedhaniiru. Mootummaan Israa'el sagaleen kun itoo hin kennamin dursees guutummaatti fudhatama dhabsiisee jedhu Benjamin Netanyahu. Jerusalem magaalaa galma mootummaa keenyaa kanaafis embaasileen biyya alaa achitti ijaaramu. Kunis Ameerikaan embaasii ishee achi jijjiiruutti kan isheen hooggantuun jalqabama jedhan pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp maammata biyyattii kan yeroo dheeraa ture cabsuudhaan gara jalqaba waggaa kanaatti magaalaan galma mootummaa Israa'el Jerusaalem waan taateef embaasii keenya gara sanatti hojii jijjiiruu ni jalqabnaa jechuun isaanii ni yaadatama. Wixata darbee wixinee dhiyaate irratti biyyoonni gola naga eegumsaaf miseensa ta'an 15 keessaa 14 yaada Ameerikaa kana mormuun sagalee ka kennan ta'us Ameerikaan sagalee viitoo qabduun kuffistee jirti. Yuunaayitid Isteets qondaala waraanaa maayina maariirra har'a gura keessee jirti. Qondaaltichi waraanaa kun musliimota Rohingyaa irratti dugugamiinsa sanyii gaggeeffame hoogganeera jechuun himatte. Jeneraalin Maayinamaar Maawung Maawungsoo namoota addunyaa irratti dhiittaa mirga namoomaan himataman 52 kanneen ministiriin maallaqaa kan Ameerikaa uggurarra kaa'e keessaa tokko. Kanneen biroo keessaa immoo pireezidaantii Gaambiyaa duraanii Yaayaa Jaamee kanneen mootummaa isaa irratti sodaa uuman jedhame amane gartuu ajjeesu tokko dhaabee ajaja kennaa ture kanaaf Ameerikaan uggurarra keesse jedhameera. Doktora oguma baqaqsanii suphuu filammi Paakistaan ta'e Muktar Shah namoota seeraan ala deddeebisuu fi seeraan ala qaama namaa keessaa baasuun daldaluu keessaa harka qabu jedhamuun poolisoonni Paakistaan waan amananiif uggurri kun Ameerikaan irra keesse jirti. Loltuun Kooriyaa kaabaa kabiraan tokko fi kanneen qurxummii adamsan lama immoo mootummaa Kooriyaa kibbaatti harka kennatanii jiru. Kunis addunyaan hoogganaa Kooriyaa kaabaarra uggura kaa'ee uummatarra rakkoo diinagdee dhaqqabsiisuu isaaf mallattoo tokko ta'uu malaa jedhameera. Dhaabbati oduu Kooriyaa kibbaa akka jedhutti loltuun gama kibbaatti ce'e kan kana barbaacha humnootii Kooriyaa kaabaa faana yeroo dhahanitti waardiyyoonni Kooriyaa kibbaa yeroo 20 akeekkachiisaaf dhukaasaniiru. Loltuun sun garuu hin rukutamne nagaan aangawootatti harka kenne gaaffiif deebiin gaggeeffamuufiif jiraa jedhu. Oduun keenya kanuma.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koreen hojii raawwachiistuu addawaawii yookaan ihaadee kaleessa ibsa baaseen tarkaanfilee gaaffii uummatootaa guutummaatti deebisuu dandeessisan fudhachuudhaaf kamarii geggeessaa jiru ta'uu dubbatee jira. Mormiif walitti bu'insoonni yeroo dheeraadhaaf biyyatti keessatti geggeessamaa turanii fi yeroo amma immoo daran hammaatan yeroo danqaa cimaa uumanii jiran kanatti mariin koree hojii raawwachiistuu ihaadee kun agam furmaata fiduu danda'a. Ibsa koreen hojii raawwachiistuu kaleessaa baase kanarratti akka xiinxala gama isaanii nuuf kennan ka biyya Biriteen jiru Kiil Yuuniversitii irraa Piroofeesara Barnoota Seeraatiif mirga dhala namaa ka ta'an Dr. Awwalaloo Afeereen jira. Akkana jechuudhaan waa'ee ibsa sana dubbatan.
Ibsichi sun qabiyyee isaa olaantee siniin jette ibsoota mootummaan sun yookaan ammoo paartiin sun yeroo dheeraadhaaf kennaatiin hin tureen waan addaan jiru tokko miti. Waan hedduutu wanti wal ta'u jira. Gama tokkoon rakkoo nama biyyarratti deemaatiin hin jiru dadhabbii paartii irraa kan maddu ta'uu isaa haasa'a. Gara biraatiin ammoo paartiin kun dalagaa gaarii akka dalagaatiin hin ture. San bira dabrees rakkoon tokko tokko qaama mul'ataatiin hin jiran guddinna biyyattii irratti ekspekteeshinii guddinna sanii wajjin wal qabatu irraa kan maddelle jedhaniitiin waan dubbatan qaban jechuudha achuma keessatti jechuudha. So gara tokkoon paartiicha faarsutu jira gara tokkoon ammoo rakkoon hin jiraa waan jedhan qabanii. Kanammoo gadi bu'eennaan hoolaalteetiin hin jettu rakkoon jiraachuun biyya san keessa baay'ee ifa haalli isaanitti waakkachuu danda'an hin jiru jechuudha haga tokko. Acknowledge godhanii wanti kun jiraa jedhanii garana deebi'anii ammoo achumatti mootummaan kun asiin dura suuraan gaarii godha akka ture hojjetaatiin nuuf haaromsinaa haaroomaa ammoo hojjannaa waan jedhan qabanii.
Jechootumti rakkoon nu bira jira rakkoon mootummaarraati rakkoon ihaadegirraati rakkoon asuma nu gidduu hoogganarraati jedhanii dubbachuu kun waan haaraya kanaan dura dudubbatamaa ture. Yoo kanaan dura dudubbatamaa ture ta'e inni kanaan dura rakkoon kan keenya nutu balleesse jedhanii dubbatan bu'aa argamsiise qaba.
Haaraa miti kuni waa'een uf haaromsuu yookaan ammoo gad bu'eennaan uf haaromsuu kan Amaariffaan xilka xaaddisoo jedhan kuni almost waggaa tokko akkan inni fakkaate eega jalqabame. San duras maqaa adda addaa itti haa kennan malee haga tokko rakkoon nu bira hin jiraa kanaaf ammoo. Jijjiiruudhaaf yaalii godhaa jirraa haala jedhaatiin hin turetu jira. Hoo yaadatta ta'ee asiin dura keessattiyyuu bara 2001 wayita paartiin TPLF bakka lamatti wajjin bahe. Muummichi ministeera yeroo san ture maal jedheetiin ibsaa ture rakkoo paartii san keessa jiru TPLF akka paartiitti mataa irraa gadi shantee jedheetiin haasa'aatiin hin ture. Yeroo baay'ee mootummaan sun bara tokko irraa bara tokkotti gamagama jedheetiin waan adda addaa oofaatiin hin ture yeroo hundayyuu. Rakkoon jira jedhanii namoota keessaa ari'anii tarkaanfii adda addaa fudhatanii kuni walumaa galatti yeroo irraa gara yerootti jechoota jijjiiraa aayidiyooloojii isaanii jijjiiraa sababa adda addaa uumuudhaan istiraatiijii adda addaatiin waan umrii mootummaa kanaa dheeressuu waan bira dabre wayiitii miti.
Gamuma kanaan yeroo walgahiin geggeeffamaa jiru gama biraatiin immoo ammallee gabaasaalee bakka adda addaatii argannuun lolli naannoo daangaa Oromiyaaf Somaalii jiru ammallee akka itti fufee jirudha kan dubbatamaa jiru. Gama biraatiin immoo mormiin manneen barnootaatti magaalaalee adda addaatti Oromiyaa guutuu keessatti geggeeffamaa jira. Gaaffileen kun kan dhiyaatan tokkoffaa ajjeechaan liyyuu poolisiitiin
kanumna federalatin deggerame ummata fit ajru nurad abatu kajeruda hidamtoni siyasa haikaman humnu warana oromia ke sabau jerani gafila daddat e sara kajran amalle kunin abban lolli ajjechan in abban murti walgayin kun dabarsu amam halam majru kana jijjira Dr. Awal.
Yeah, so akujete nanno oromia fi nanno somali danga senira warana tujira sadarka waldayin sitti godamati ninjiru humni lolo senerat involved the whole altitude ninjete ijuma serat that an armed conflict warana wanti debati ninjiru university to rakotu jira woluma galatti biyetti irratti gafi gafatamati ninjiru gafi jijjirama hiddaqabu gafi sanif debi kenur afamo party kun hindanda woluma galatti dubbi hikamu qabtu rakko wanta kan hunda responsible to isan tackle gochura hagarandaniti wolmatti kabani makaddadati kenani kuni rakko wonoti wolamanu dabu kenna am ilanchi to korge ne jira wonno to korge ne jira hojjecha jira kana hikudaf plus ammo akka garte akka party to sontaini akka wani motuma umri gutudaf forever umame way to fly ufharum sa hujjanna hujjata ufharum sina wetejedu almost akka biyetin qabenya sanita tate tuflala jiraichu da party jechemma akka tada notti santifed matin jiron kuni ko finelle hobelle sine ufharum sa tin tufufna jechu da halisa garu gafiyati jettefi wanti amma isan jiratin jiran gafi ka jiru kanaf debi gaha tau hindandaw rakkun inni guddan yero amma kanat ka yero addada jedamatin inture bakboni opidio kana ifan ifetul batatin inture all antuma tplf motuma sankese tikabula wanti suni jijjiramu haga hindendein partin demokratawu hindendaw yo partin in demokraten biyetin demokratawu hindende tu institutional demokrasi biyesankese tojju hindendani civil society wojju hindendaw gafin hawasika gudebu hindendaw wanti amma akamalle woldaw fakkenya fonta ifse samba sankana kisa opidio na kuma bekamu ifadi fatti wanta kana hasa hatin intrani amma wali galteen uma bejira ajadan dimma kana ratti wal shakku kana ratti kuga mo wali galteen ho ka uma utate yo opidion wanta hawasi sati fi wadate natin intran san oso compromising gorin akasumat difufaniti ni ajadan tate wali galteen kuni wali galte waji jurta udanda haga matin beyin malakade yo opinion wanta jede sene ragar dubat deviye hinji fetameti ni olantu mati belefit fufsi su dafkata utate mo kuni opinion ratis rakko gudda fi dudanda rakko bi tirjurus debi taw hindanda utaske besu hindanda
am hoganonni opinion kanen bulchisa nanno oromia arka qaban walgay kana tirmata jiru ka ogganonni kun jira turani gafi ummataf debi kenina gafin ummatanu galera dani bifaddadatin deddebsani dubata turan yo am walgay kana ratti gafin ummatakun akkata ti debi argatutti wali galame imba mutay yo bifabira qabate dufe hogganoto pidio maltu mudachuf dem motuma federalo maltu mudachuf dem akkasa mutti walfalmin kun walfalmi jabata yejira kesuma waye addibli summa ummata tigray ihade ke satti ango gama tikanagatin gama ittisabiyatin irrecima qabachu fi wogota digdemi torban dabran kana warrakan acuce ukamse of jeletti qabwan ilalchise walfemna kajiru rakadubata majiru ifsakale sabaye ke satti si mettagagale wallanso walqabudani kan nijedu gama biratin ero asamu parlamani walgeita undendenye misensoni parlama kabulchi sananno oromia arradakani fi kabulchi sananno amara arradakan walgay kana tirmaachuun barbaanne ka jedhu tudubata maajira yo wali galteen kun akkamma ibsarratta saamu kanatti milkaan tayinafe maaltu murachuuf deema
I think party one adda filmata adda qabani me duran dursine akka ibsi kun jedhutti waen all antuma party tigray bakabo jedhu waan ka'e fakkaata haala sine nasrattin kaabne haala nasratti kaahame party one adda jidutti wal shakkifi wal amaru dabutu jira wanjidutu jira kanarratti marin duwenne kabuf baldata egodame wali galte ragahametin injira jeda dugama wali galteen ragahani yo jijjira magaduwenne kabufidu gadanda utate kanajechu namo fakkenya ummata oromoti wal kabate akuma opidio injira ditture opidio oromo bakabu jarma ke satis parti ke satis motumba ke satis bakka isamalu argachu danda etin injina suni hagato ko jijjira matabu danda ummanis gafi gafatu kanaf by the way gafatu ko tijjira ba egu hindandawo yero fudata geru ammo takami fudata mukaba kararre jiraachu ummata tagasi sukabana yo tarkaafin akkasii kan fudhatamne taate wanni asirratti jedhamu kuni yookaa kijiba ta'a yookaan ammoo opiniyoon waada hawaasaaf galan sana tokko kompromaayis godhan gara jirutti ni deemsisaa jechuudha. Kuni fakkeenyaaf kijiba ta'uu danda'a. Osoo walii hin galiin walgahiin sun xumuramuu danda'a. Sun walgahii paartiiti. Paartiin alatti mootummatu jira. Biyya sanitti paartiif mootummaan tokko haa ta'an malee akka heeraatti ammas paartiif mootummaan waan adda addaati. Konsepshinii godhaalleetiin hin jenne jechuudha. Kanaaf karaa paartiitiin dubbii kana fooyyisoo kan dandeenye taate OPD'n karaa mootummaatiin dubbii jijjiiruu danda'an. Addatti jijjiiruu hin danda'ani keessattiyyuu saba Amaaraatiin wajjin hojjechuu irra jira. Yoo saba Amaaraatiin wajjin akkama jedhamu kana walii galteen jiraateetiin wajjin dhaabbachuu kan danda'an taate jijjiiruu danda'an biyyattiisan. Muummicha ministeeraa gaafuma tokkoon irraa buusuu danda'an. Akka heera biyya saniitti qaamni siyaasaa aangoo ol'aanaa qabu paarlaamaadha. Paarlaamaa keessatti OPD'f paartiin Amaaraa bakka bu'u walumaa galatti teessoo 316 qaban 547 keessaa. Kuni parsantii 65 ooli. Parsantii 65 ol hoo qabaatteetiin hin jette vote of no confidence piraayim ministeericha kennuu dandeetta. Piraayim ministeericha haaraa filachuus danda'an. Kuni heeraan ifa jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya ka biyya Biriteen jiru Kiil Yuunivarsiitii irraa Dr. Awwalaloo waliin gaaffiif deebii geggeessineen xumurre ibsa isaaf galatoomsachaa sagantaa keenya boorii keessatti itti deebina. Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Arargee lixaa keessa ka jirtu magaalaa Waaccuu keessatti konkolaataa waraanaa wal harkisee deemu jaha mi'a waraana poolisii liyyuu poolisiitiif geggeessuudhaaf deemaa jira jechuudhaan shakkan akka dhaabatee sakattaama gaafachuurraa kan ka'e jeeqamni uumame humni waraanaa namoota madeessuu isaa dubbatu jiraattonni magaalatti. Wallagga lixaa aanaa beegiittii fi horroo guduru wallaggaa aanaa jimmaa gannatii keessatti immoo uummanni hararira ba'uudhaan sagalee isaa dhageessisee jiraa jedhama. Soraatu qindeessee kanamni Arargee lixaa magaalaa Waaccuu keessa jiraatu soraaf ibseen jalqabna.
Harranaan naannoo sa'a sadiitti raayyaa ittisa biyyaatu makiinaa fe'iinsa qabdu gara konkolaataa jaha makiinaa waltii dhamaadhaaf kan sassaabii yookaan jennu kan duraa fi duubaan ajjabanii deemu jiran yeroo kana. Milishaan naannoo san jirtu sakatta'uudhaaf gaafa dhaabaa jennee jiranii walitti bu'iinsi milishaa gidduu fi isaan gidduutti yeroo ta'utti konkolaataan raayyaa ittisa biyyaa lafa daandiif qotame keessatti yeroo gara galuu kana battalumatti namni raayyaa ittisa biyyaa keessaa namni lama du'anii jiran. Sanarraa ka'ee uummanni illee yeroo achitti uummanni dirmatu raayyaan ittisa biyyaa dhukaasa baay'ee dhukaasa turanii. Poolisiin Oromiyaatis dhuftee uummata tasgabbeessuudhaaf gaafa jettu raayyaan ittisa biyyaa ergasii magaalaa galamsa irraa ni dhufanii. Raayyaan ittisa biyyaa kan ijoollee nama muraasa takka akka hamaatu nuuni. Ergas booda bulchaan aanaa habroo namni Johar Amiin jedhamu dhufe. Makiinaan san akka ammoo ijoolleen makiinaa qabame san akka fuudhanii deeman ni godhe. Kana jidduutti immoo ijoolleen makiinaan kun harkaa bahuun qabdi sakattamuu qabdi hajuun ijoolleen moggaa irratti. Hirmatanii yaa'anii yeroo kana rasaasan ijoollee lama nurraa rukutanii jiran amma buufata fayyaa jiran ijoolleen kun tokko mul'ataadha maqaan isaa kaan maqaa isaallee beeku qoma kanarra rasaasan dhaanee rasaasni qomarra dhahee duuban bahe riifar gara magaalaa galamsa dabarsanii jiran jechuudha. Namni immoo uleedhaan akka hamaa miidhame isaan keessa namni Alii jedhamu miila kanarra dhahanii miilli isaa miidhatee jira.
Makiinaan maal ta'a eegee?
Makiina isaanii achumaan deemee jira ammaan tana odeeffannoo akka hin quba qabutti magaalaa Daaloo jamtu jirama galamsoo fi Waaccuu iddoo achirratti poolisiin Oromiyaa horii bittinneessaa bahanii sakatta'amaa jira jechuun odeeffannoo kan qaba qaaman bakka isaan illee dhaquu qaba.
Makiina maalitti keessa jiraa dhageenya? Makiina gara galsuun keessa?
Makiinaan gara galte makiina waraanati waraanaan deemti. Ta isaan bira jirtu immoo isaan eeganii deemantu meeshaa keessa jira shakkii jedhuun. Sakatta'uudhaaf gaafa jedhu hin sakattaatanii hajuu irratti walitti bu'iinsi uumama. Gargaarsa midhaan nyaataatti hin deemne hin sakattaatanii gaafa jedhu nutis sakatta'uu qabna hajuu irratti walitti bu'iinsi uumama jechuudha.
Amma makiinaan sun eessa jira? Makiinaan jahaanuu eessa jira?
Makiinaan jahaanuu magaalaa Waaccuurraa bahee osoo magaalaa Galamsoo hin seenne magaalaan Daaloo jedhamtuutti achirratti karaa itti cuftee qeeroon ergasitti poolisiin Oromiyaatti dhuftee amma sakatta'amaa jirti akka odeeffannoo quba qabuutti. ana hawi gudina bakka dengada somali te oromo ti wadda tu tef nyaata fi ne sha gargasa me jawana ko kota kama dj ti khana de sta jiraja ngare yarre kas ja garu ni shakki won kamnu me san se san maka gargasa midani fakke tani me sha warana gargasa liyo ay ni ti de sta jita wan te me san won ta hatta me lalu kamna khajurati garre mo hilal tan khajurati woli ti de se
hagama chuturan illa allah filal tan irati
ಹಂಕಮ್ಮರಿ ತುನಾನು ಸಗಲಿ ಸಜ್ಜಿ ಮೊಕ್ಕಸ್ ತುನಾನು ಸಂತುರಣಿ ಜರ್ಮು ಹಮಕಿನಂಗರಂಗಲ್ ತೆಮ್ಮು ನಾನು ಸಗಲಿ ಚಿನ್ನರತ್ನ
ಕಾಪತನಿ bulchaa aanaa waaqoo obbo Abdiisaa Jaajuu dubbisuu jira. Waan biitii himate san quub qabdaa maanta jira jennaani.
Tole suuraa wanti ganama toora sa'a sadii makinaan makalaakaadhaa horaa lafa jiran wanti irraa. Makina sadini
sadii moja
gargarsaa fi midhaan makina sun waan fe'amu beekamu namshi makina shan isaanii fa'ina oralli warana fe'amu nama makina sadii isaan kana dabalaniiti osoo deemaa jiranii kara nama qaxxaamuranii kara galamsoo dabaraa jiranii yeroo kana makinaan isaanii tokko dhufee magaalaa Wanchoo keessatti kufe yeroo san ummanni makinaan guyyoo kufu makinaan kufte jedhanii namni lageessee bahanii guyyoo kan makalakaan ummata nagaa jirutti rasaasa kuni ummanni naannoo kana jiru hundi isaa buqqee dhufee micha kuma san bakka san naannoo san jira bakka lamatti yeroo san dheenee ummataa fi isaan jirtu dhaabbanne makalakaan namni lama makinaan garaagalee achirratti lubbuun isaanii ba'e nama afur akkasumas miidhame makinaan garaagalee namni kan jedhu achirratti namoonni biyya dirmachuu dhufe hojii achi hojjetu. yeroo san rakaasa dhaanii buutitti buqqee dhufa jechuudha naannoo kun aana boogarraa gubbaa qorichaarraa aana odaa bultumirraa magaalaa kaararraa dhufanii magaalaa kana turanii
ummata jechuu
makiinan laalamuu qaba jedhanii korabittiin isaan keenya poolisiin illee korabittiin isaan keenya dhufe shakataa jedhanii fudhanii deemanii asitti makalaakaa nafee makalaakaa wajjii walitti bunsi ijoollee hojii taanaan ijoollee qeerootti dargaggoo keenya fosgatteessine meeshaan sun amma yeroo amma nibira kutte aradaa markaaballoodhaa daaloo bakka jaam magaalaa galamsoo cinaatti qabne achi minishaan achi jiru qindaa'ee achitti sagasaa jiran.
Wanti mirkanaa kan makiina sun keessa jira maali jedhanam midhaan qarqaarsamoo maaltu keessa jira bilbili keetillee ni ciccita xiqqoo.
Midhaan gargaarsaatiin deemaa jiran midhaan gargaarsaa duraanis nu keessa deemaa ture maaliif makalaakaa irra jedhamee deemaa jiru shakkii keessa galee uummanni meeshaadhaa liyyoo'ee poolisii Somaaliitti fe'ee deemaa jiru midhaan gargaarsaa yoo ta'u Oromoodhaafis deemee achi dhagee qabatu qabaa midhaan agarraa gargaarsaa akka deemu wakkalaakaan ajjabee takkaan deemne Oromoo naannoo bira irraa baqattee jijjigaseessa buqqaatee dhuftee asitti bakka gortuu fi bakka isheen tudhabdee gargaarsa federaalee kanneen hin jiru har'a Somaaliin nama muraasa midhaan dilloo kun deemu nisa iddoo nama gaddisee jeetu manni waan biraa sagalee.
Makiina sun keessa wanti jira waan mirkaneeffatan qabdu sani.
Sagattee hin taasisu warri aanaatii fi korabittinnee kan keenya dhufeetti waan san fuudhee deeme. Makiinaan sun daaloo gahee jira amma daaloo jira nurra dabaree jechuudha nurra dabarsanii.
Makiina sun keewwaan jira mirkaana hin beektan jechuu agamma.
Wanni adda baafan hin jiru nuti illee wanni adda baafan hin jiru.
Amma isaanirra fagaatee deeme omta eefu.
Nurra dabaree daaloo bakka jaamti magaalaa galamsa gara jirti achi naannoo san keessatti.
Bilbila nurra ciccituu dira obbo Abdiisaa Taajuu kantiibaa magaalaa Waajjirti. Abdiisaa nagaa keessa. Harargee fixanneetiin amma immoo gara godina warra guduruu Wallaggaa dabarra achillee xaanaa Jimmaa Gannatii magaalaa. Haratoo keessatti nami hiriirri baay'ee rakkoo himatee jedhanii nama ammaan tanachi dubbisuu jiru kunleen tanatti immoo jira. Mee hiriirri har'aa kun maal fakkaata eenyutti hiriirri baay'ee.
Hiriira har'aa kana qeerroomatu waamee hiriira guddaatu ba'ee uummanni hojjetaan mootummaa ittiin dargaggeessi itoo nafiin irratti hirmaate mormii uummanni dhaggeessifachaa oolis immoo uummanni keenya daangaarraa buqqa'ee ajjeefamu haa dhaabbatu daangaan Oromiyaa haa kabajamu hidhaa fi ajjechaan uummata keenyarraa haa dhaabbatu. Abaa'uun kallachaa qabsoo uummata keenyaati gaaffiin mirga abbaa biyyummaa nuuf deebi'uu qabaa si'oosiin nurraa dhaabbachuu qabaa kan kana jedhudha qabxii hedduuf keessaa qabaa kanarra darbee immoo namoota yeroo adda addaa rakkoo uumaa turanillee fuuldura uummata dhaabee qeerroon isam akka gaafatan taasisaa kan kana kanatti jira kanarra.
Nama uummata rakkisa dhiifam gaafachiisani.
Iyyee namoota arfan tokko namoota kana dura rakkoo uumaa turaniiran fuuldura uummataatti qeerroon hirreeffachiise akka isaan dhiifama gaafatan taasisaa ture isaanis fuuldura uummataatti dhiifama gaafatanii rakkoo isaaniirraa fuula duratti akka deebi'aniif uummataaf waadaa galanne.
Warri dhiifama gaafachiisanii jedhan kun warra akkamiitu maayyee akka warra kun maan hojjeta.
Sangun kerja mama le kami ni berakhir sendiri. Kerja macam namun kami niat kami ni namun kami ni namun tak kira. Dalam pelikkan macam ni, mana kerja kamu mana akan ni kamu pasi satu ni. Karena berang kami umat ini niat ini tuan tu. Umat akan sulit untuk siasat ni di zaman jahat ini. Jadi ni kerana kekanaki tuan tuan ini sejalan. Isan ini kerabul cium anak sana.
Irikan isah tangan mijal kapan? Arah oke sa SAC ani.
Irikan jalan yang hanya saat ini lama polak karati egale, itu gale semua hanya orang majalik kita egale, garabulci saanati, olbahaneti, acutin mau gadi devi ani, majalik kesan ani murni sani erde ipsatani wahundi. Kawatnya juga mo, mana belum sah, walana sebabnya lama fati, walaupun budat. Erdakun kawatnya juga, nagu macin, keron walaupun dia jahat dia, dia sih najan tumuran.
Nagu mamba ni rumah teh.
Nagu mamba tumuran ni ram.
Hirir nagu mamba ni jalan kan rata tiga fatam tuh tak bulcin sah, tiga fatam tuh polis hilang. Bel maroh itu bel erga cun dan. Kamu kan nama walak galit ada berra walak galit ah magal begi kaisal tuh mata kanum hirir bayat rakoh mata jalan ni, nama nanti tuh bisu jurulen.
Walaupun kita anak begira arah guyar lah iri rature, guyan tu ni itu kun intain dura khalas guyaro bi khalasa lima ummatoda oromo danggar rature macallang korot nailal cise gadat rature gadat sana rati ummani begi balbalah cufatani ulah cufatani ni kan jaldala ille cufen nami tak kutu magala ke sampai dunkana busani dunkana rani busi ke gocaturani. Gadda sani guyar butu edda akhanati lagi sisani boda biharra erira budatture erira harati kanarga me kami mau tumma biya bulcuri arera biaya dergagong keron tum kalat kisarin fani ana begira nanu dure kampo jalan murangan erira ni solit telefoni gerto komo gafar sabak kajalan murang kani erira sana fiecol telefoni dura bersisota kan jabarate nanu sana jabarate nanu fani nanu marfata begi kisajur roti olgani ummat orang mau rumang kanaf gadda sani lafati kupanuran argisani
waya gurati naga thamba waya mufitin dufan.
Gurraca, usahmiring gubara, gurraca, suring gurraca. Orang kani leh aku makan. Kan waya gadah fizul festivala gurraca matai sani rati malasani ti. Kanen nami berani leh adamu waya sani rati beberapa setani orang kata antilat setani ti. Kan sam kula setani dia setani sana bodeh. Marfata begi ke seti organi. Kepada sani lepas kupanai lagi setani. Waya rakan kami sekarang aja tu. Adamu nijerat. Kafisan kawan toko. Mici ministerah ialah Mariam Dosalen. Sebenarnya dalam busur abikati ing kabuan TV nimbulcura gasil lemafan raya intisabiya beratur tak ini mora universiti kita galan ini kajaran informia kita di mana kita anggaran tidak beda anggaran wigu abala ini sedapan adjatan orang mora tiga gifama juru lurah rabatura dan sebenarnya federalisme soban nimbulura ini sedapan nami ummat orang mora anu somali rabukan akadue. Gudai fi jika kan rata dah lagi, kereta ni ia cuka bahkan jauh kasani. Ya ada sahaja kan rapuran hisi bisa ana obbo belas kereta jalan mudah merata baka cerai kampu jauh tiolia ni abu ada belate tiga fatama bulca ana ada belate tiga fatama wajar apa ada belate tiga fatama wajar polisi inspektor banci kan jalan mana belate tokuman ummani oromo ana begi ojetto temu tuma ada belate polis atau ada belate arah gigise bayian tu tolera karena negara antulan itu kontain amus dibeli ada nuk yang jatuh agama mereka niat tinggal leh cerita saat ini lamar rakasi angka saat itu
hirir jalan kan relate bulcan magala manjela bodem belas. Ufera lega fadde akani jena
baba umunkenya kagaragara timida mu kangiddu kadessa godate ya hore bisuna kuma jeda menama hedduda ni ga fishion is de fatani tejuru
malfa
nuti munnaromo kokota ni kapsuna ngeta din tane simmo ga federal limitu ga ni jara dani kunipsa jinno zanida mirgi fi kabenyo matakenya anga kabajemu tsini kapsuna ngeta kan seni romo ketiga komisi enggak dapat itu kapsokinya ada cuma kebuan majiku kangkana kena fakat tu gafis semua kesemuanya nampak dia katanya jitu jitu.
Aha gafis ani lagi tani sebab tu bini lalu dapat si tani.
Dapat si gafis kawan majiku kena.
Bukan belas lufera mobil cah ana begi ti walgai kes jiran anjir tanah Kongo gadi kabar tu baca jira bukan belas kudus segala tefada ulfadu walgai deh begi segala tefada.
Antara
gafis abu tanu mana ansur ala keti negambul.
Dhaggeeffatu tageenya sagantaa keenya kanarraas kanumaan xumurraa gama kiyyaan nagaattin siniin jedha. Amma sagantaa afaan Amaaraatutti fufa.